Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabe anga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabe anga sa sadit meter bandi 19.31 irratti Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jal qab. Muddee 8/2016 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamooltan keessummeessituun keessanarraa antu jubee horaati.
Babarattooleen soora haala keetti oduu har'a sanitti himaa oduu har'a qabnu keessa Gaanaan pirezidaantii haaraa dhiyootan wal dorgomsiifachaa baatetaan abbaa moo'ata keessaa filachuu jirti abbaa moo'ata illee eegachuu jirti qophii har'a qabnu keessa turmataa oduu har'aati.
Paartiin Madrak Dr. Mararaa Guddinaa atattamaan akka hiikaman gaafatee jira. Waa'een lammummaa Itiyoophiyaa jajjabaachuu qabaa jedhu muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny lamaanuu oduudhaa boodatti deebina. Imaan mata alaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa laalchisee qabdu kan haaraa filataman pirezidaantiin biyyattii jijjiiruu maluu jedhu xiinxaltoonni kanarratti gabaasa addaa dhiyaate gara boodaa dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Itoophiyaatti guyyaan sabaaf sablammoota ardaa hararitti kabajame guyyaan kun guyyaa 11 keessummoota hedduutti itti dhufe muummeen ministeeraa Itoophiyaa Itoophiyummaan akka dansa kabajamuu malte yookaan ammoo akka dansa yaadatamuu malte jechuun uummata qophii tanaa dhufetti. Proojektiin HIV AIDS dirree dhaawaa jiru isiin ka horiin qarqaaruu jirti dhaabii USAID nama hedduut faayidaa irraa argachuu jira jedha akka jarii tanirraa faayidaa argate jedhutti proojektiin tun guddoo isaan qarqaaruu jirti jarii hagi tokko qarqaarsa proojektii tana malee sila lubbuu baduu iyyuu dandeenyaa jechuun dubbate eegataan ambaasaaddarii Ameerikaa Peter Brindleen tanum hojjechuu jira jedheetiin gaazexeessota achi jiranitti Iskindir Firiyoo dirree dhaawaa jira achumaan hojjettoota embaasii Ameerikaa Finfinnee jiran hujiif dirree dhaawaa dhaqan dubbise oduutannuu erge jalanne.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets sagantaa PEPFAR jedhamuun Dirree Dhaawaa keessatti bu'aa kan argamsiise hojii guddaa hojjetaa akka jiru kanneen sagantaa kana keessaa qooddatan dubbatanii jiran. Proojektii kanaan kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan bakkirraa barnoota argataniif boqotan ta'ee jira. Waggaa 5 dolaara miliyoona 50 kan ramadeef iddoon kun kutaa barnootaa qaba. Kanneen tajaajila kana argatan keessaa tokko akka jettutti waggaa 4 dura hojii sagaagalummaa irratti bobbaate akka turte amma garuu
kasus natsaawunanaal kamaqaam kamaaccas kamaxaxxaat maalatin
araada jimaa tamboo xuuxuu dhugaatii dhuguurraa walaba taanee jirra. Kanas barnootaa fordoffii godhamurraa kaaneetu kana caalaa waan guddaan jiru akka ofiitti nama laaluutu jira iddoo kana. Kanaaf dhala namaaf kabajaa kennuu jetteetti. Finfinnee keessa ka jiraatan sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsiif USAID waaltaa to'annaa dhukkubaa CDCiif sagantaa farra eersii PEPFAR irraa itti gaafatamtoonni piroojektii kanaaf kanneen biroo daawwatanii jiru. Jila kana keessaa Itiyoophiyaatti ambaasaaddara eeggataa kan Yuunaayitid Isteets ka ta'an Piiter Bruuman HIV AIDS weerara hanga ammaatti to'annaa jala hin oolle ta'uu hubachiisanii kanaafis jabinaan irratti hojjechuutti jirraa jedhu. Kanas PEPFAR isa ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa WHO yookiin immoo damee waa'ee AIDS irratti hojjetu kan takkumaa mootummootaa UNAIDS kanneen biroo irratti hojjetaa akka jiran hubachiisanii jiru. Aangoonni embasii Ameerikaaf kanneen biroo daawwannaa waaltaa Dirree Dhaawaa keessatti gaggeessamu kanaaf maaltu kakaase gara fuulduraatti bal'inaan itti deebina jedha Iskindir Firiyoo Dirree Dhaawaa irraa.
Gaanaan dhiyootan nam pirezidaantii ta'uuf wal dorgomsiifatte taani abbaa moo'ata eegachuu jirti kaardiillee lakkaa'uu jiran koomishiniin filannoo Gaanaa kaardii lakkaa'uu majjiran waan haga marga hanii kaan tiwiitariin kaan ammoo afaaniin himuu jiran.
Nana Adodankwa Akufo-Addo has 4,676,908
million 4,076 argate dhibbi keessa hedduu jechuu akkana jechuun ammoo harka 54 fi qabxii 9 pirezidaanti Joan Mahama 3,694 argate harka 43 qabxii 33 jechuu warri afammoo 1,145,447 argata harka 1 qabxii 71 jechuu filannoo biyyi keessa harka 80 filanii qixeessanii harki diddamhaana fi homa hinjijjiiru jedhe komishinii kunin. Komishiniinu kun keessa qulqulleeffannu malee ebelutti mo'ee jenne ariitiin hin dubbannu jechuun ummatatti NPP'n partii mormituu jechuun namni isaan fuula bu'eetiin dorgome naanaa Akufoo Abdoo akka henni isaaniitti mo'achuuf fagoon jiru. Partiin ammaan tan biibulchuu jirtulleeni NDC'n ammoo paartiin pirezidaantiin isaanii John Mahama akka dansaa deemuu jira wanti paartii mormituu jettu faayidaa hin qabdu jechuun dubbatte. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Donald Trump ka pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatame kaabinee haaraa ammallee wal dorgomsiifachuu jira. Ministeer eegumsi naannootiif nam haaraa filate. Namni filam kunin karoora pirezidaant Obaamaan eegumsi naannootiif jijjiiram qilleensaatiif baase duruu akka malee falma ba'e. Karoori pirezidaant Obaamaa aar hamaa warshaa keessa ba'ee qilleensi naannoo balleessi diqqeessu. Namni kun ammoo karaan ittiin hojjechuu jiran kun qajeelaa mitii jedha. Abbaan alangaa addaa godin Oklahoma Scott Pruitt ammaan tan hujii tanaaf filatam kunin bulchoota Ameerikaa 27 karoori Obaamaan qilleensi naannootiin eeguuf baase seeriin guutannee jedheetiin amma ji dabarti keessa pirezidaant Obaama mana murtiitti himachuuf falmachaa yaada dhiyeeffachaa turu keessa tokko. Mana murtiilleen haga dubbiin tun buufattutti karoori sun hin hojjetu jedheen ammaan tana dubbii tana keessa ilaalu jira mana murtii waliigalaatti dhabruufa dandeetti. Miseensoti Kongireesii Ameerikaa Raashiyaan filannoo Ameerikaa taadhiyoo tanaa keessa wahammeessuuf dhossaan keessi seenuuf dhibaachuusi akka qoratan gaafachuu jiran. Keessi seeniitiin Raashiyaa dhugaa taanaan Doonaald Tiraamp ka pirezidaanti Ameerikaatiif ammaan tan filatam kunin filannoon Ameerikaa qajeeltu Raashiyaalleen keessi hin seennee jedheetiin falamaa baay'inaan dubbiitti taate. Bulchoota Ameerikaa hedduun ammoo Raashiyaan dhossaa caasaa kompiitera Ameerikaa hannaan keessi seente akka Tiraamp faayidaa argat tolchitee jedhaniitiin dubbachaa bahan. Onkololeessi dabrafa keessa akka bulchootii agi tokko jedhanitti Raashiyaan dhossaa iimeelii paartii demokiraatotaatii fi dhaabi isaanii keessi seente odeeffannoo kompiitaraa Ameerikaa hedduwatti. Wamtaateef iyyuu Kongireesiin Ameerikaa akka dubbiin tun qoratamtu gaafachuutti jira. Ministeerii Hajaa Alaa Ameerikaa John Kerry imaltuuf Hamburg Jarmanii jira. Biyyooti Awurooppaa hagi tokkoo fi addunyaa keessa doorsisi irreen nama bulchuu mumullachuu jira ta'anirraa ufeeguu malanii jechuun korsuun irratti dubbate. Korii keeriin dhage OSCE jedhani nagaaf wal qarqaarsa Awurooppaa Jarmanii taa'u jira sun irratti dubbate. Herregi irreen nam bulchuu deeman kunin akkas guddachaa deeme jennaan akka jechaa keeritti addunyaan bulchiinsa dimokiraasii irra deebiti nami mirgufiitii waa dubbachuu hin danda'u miidiyaalleen dhuga jirti uummatatti himuu hin danda'u dubbiin tun akkanaan hammaatte nami irreen nam bulchuuf deemuu danda'a duubatti deebi'uu malte yookaan ammoo dubbiin akkana hafuu malte jedha. Akka kanaan deemnaan. Akka irreen biyyatii bulchuutti addunyaan tun rakkinni guddaa keesseenuu dandeettii jedha John Kerry ministerii hajaa alaa Ameerikaa kunin. Mootummaan Siiriyaa milishoota mootummaa isaa gargalchuuf wal adhuu jiran magaalaa Aleppoo keessa waan mo'achuu jiru fakkaata. Hagilolii ganni shanii kunin mummeeffamutti irruma aannaa erga waraan hin dhaamnu jedha pirezidaantiin Siiriyaa Bashaar Al-Asaad dubbii tana gaazexeessaa biyyi isaanii Al-Wataan irratti dubbate. Waraani Asaad kalee magaalaa Aleppoo qarqaarsa milishoota waraan Raashiyaan qarqaartutti argate magaalaa Aleppoo harka afur keessa harka sadiin loleetiin amma harkatti deebifate warra irra deebifate. Aleppoon magaala Siiriyaa guguddoo keessa lammeesso seenaa guddoo qabaachuun beekamte nama miliyoona 2,300,000 caalaa keessi jiraate. Mootummaa Siiriyaatiif waraani mootummaa kan gargalchuu fedhu ganni shan caalaa irratti wal adabahanii nama miliyoona hedduutti keessa baqate 100,000 ammoo lubbuu dhabee addunyaan rakkootan faluu fi wam hedduun chocho'uu jirti oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hafuurri lammummaa Itoophiyummaa laphee hunda keenyaa keessatti cimee nutti dhagahamuu qabaa jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayila Maariyaam Dassaalany waamicha dabarsan. Lammiiwwan Itoophiyaa lammummaa ofii isaanii akkuma qaban gamtaan lammummaa cimaa ta'e kan Itoophiyummaa qabuu jedhanii jiran Iskandar Firee Dirreedhawaa irraa gabaaseera jaallanne.
Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaam Dassaalany kan akka dubbatan ayyaana magaalaa Harar keessatti kabajame kan sabaaf sablammootaaf uummatootaa irratti ture. Ayyaanni kun yeroo 11ffaaf harraka kabaja meyota ukesumboni na nolebi ya timararra aferaman argamanijiran. Mumichu ministera dimmoti ratik iyafatan kesa toko lammumma Ethiopia kan jeduture. Sena Ethiopia heddu minasaf mida gina biyati farsudan lammi wan biyati afaneni heddu kane nyumma saniti ibsan kabujeran. Lammumman iada nama hunda kesa jirachu akka kabus akka jachu nubachisan.
Ethiopia yang bertegangibat di Afrika kandim, hona, bahaguracin Afrika.
Kan Ethiopia yang kesat targam tugam Afrika setay, ardi kenya Afrika akasmasmo awasa dunia beratti oji bonsa jorlensya ujitanin calat agi tiakar getan gochudaf, wail lamumma Ethiopia jabe sukun kesa kenya kesat bur famukaba.
Jalala biya jachun, jalala ummata sheje chuantef, waliyadu walkabajun, akkasumas bu'aa argame wali wajjin gargaaramurratti kan hundaa'e tokkummaan biyya keenya keessatti caalaatti jajjabaachuu qabas jedhan. Afaanneen bu'uura ka godhate federaalizmiin Itiyoophiyaa kanneen qeeqan humnootiin siyaasaa tokko tokko kun uummata gidduutti adda addummaa babal'isaa dhufuusaa dubbatu. Lammummaa biyyattii irratti haala dhiibbaa geessisuun ta'uu amanu. Muummichi ministeeraa Hayila Maariyaamiif mootummaan isaanii garuu qeeqa akkasii hin fudhatan. Inumaayyuu erga heerri biyyatti raggaasifame as jechuun waggootii darban 22 keessatti bu'aa gaariin argamuusaa amanu. Hariiroon sirriin ta'in kan uummatoota gidduu jiran seenaa tureerraa kan dhaalaman ta'u obbo Hayila Maariyaam haasawaa isaanii har'aa kanaan mirkaneessanii jiru. Hariiroo sirriin taane ittiin jedhan kanas sirreessuun kan danda'amu ta'uu dubbataniiru.
Itoophiyaa hizbochi. የራሳቸው ማንነት ያላቸው ያህል የጋራ የሆነ
ኡመቶን ኢትዮጵያ እኝማ ኦፊውፊ ሳኒ አክመቀበን ከወሎቴ ለሙማን ኢትዮጵያስ ጀባቹ ቀባ ያደከናንግ ጌፈሙን ሐለ ዱንያ ሰወልጣታ የከሰ ቢይከኛን ጅፈኖን አከከሰ ደበርቱ ጎቹፍ ሁንደከኛቱ ትጋፈተሙማ ኑረጅራ
ቢየከኛ ኢትዮጵያ ጀዳን ጋራጉ ቱንጃለነ ከበጅነ Diina ummata shee katee hiyyummaa haxoofne baasuuf akkasumas injifannoo haga ammaatti argame abdii ka kennan ta'uu fi boquu keenya ol qabuu ka jalqabne deebinee akka lafan ilaalleef jabaannee hojjechuu qabnaa jedhu obbo Hayila Maariyaam Dassaaleny. Hojii haaromsaa waggootii darban 15 gaggeeffameen biyyattii keessa guddina diinagdee olaanaa argamaa ka jiru ta'uu muummichi ministeeraa yaadachiisanii. Ummata Itoophiyaa irratti fedhii akka horatuuf akka jajjabaatu godhee jiraa jedhan. Mootummaan bu'aan akka argamu gochuuf hojii ajaa'ibsiisaa hojjechuusaas dubbataniiru. Faallaa kana aangoo mootummaa qabatan meeshaa jijjiiramaa gochuu mannaa bu'aa jireenya dhuunfaa godhachuuf fedhiin akka jirus dubbataniiru. Ta'us bu'aanii fi injifannoon haga ammaatti argaman babal'isuu itti fufuun barbaachisaadha jedhaniiru. Kan yeroo amma Itoophiyaa keessatti hojii irra oolaa jiru labsii yeroo hatattamaa kan ilaaleen garuu hin dubbanne. Ayyaana kanarratti aangawoonni sadarkaa olaanaa ambaasaaddaroon diplomaatotaaf keessummoonni biroon argamanii jiru. Kana malees pirezidaantiin Sudaan ka Jabuutiif kan Somaaliyaa argamuu isaanii Iskindir Fireew Dirreedawaa irraa gabaaseera.
Mata duree sattaanutti naacenu paartiin tokkummaa federaalawaa dimokiraasummaa madrak Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan hidhaadha akka gadhiisamaniif mootummaan paartilee mormituu waliin mari'achuu akka jalqabu gaafate. Sababaan Dr. Mararaan hidhamaniif sababaa fudhataman qabaanne waliigaltee mootummaa waliin irra gahamellee kacabsuu jedhee jira. Hidhamuun Dr. Mararaa nagaaf tasgabbii biyyattii balaarra buusuu ka danda'u ta'uusaallee yaaddoo qabu ibsee jira madrak. Mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Paartiin madrak ibsa barreeffamaa har'a baaseen torban darbe labsii yeroo hatattamaa cabsanii humnoota shororkeessotaa waliin argaman jedhamuun ka shakkamaniif to'annaa jala oolan dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoof ittaanaa dura ta'an madrak Dr. Mararaa Guddinaa hatattamaan hidhaadha akka gadhiisaman mootummaanis paartilee mormituu waliin marii geggeessuuf waadaa seeneen mariin sun ituu yeroon bal'eessin haa jalqabamuu jechuudhaan waamicha dabarse. Madrak ibsa isaa kanaan uummati keenya miliyoonaan lakkaa'amu waltajjiitti ba'ee gaaffiif komeenni dhiyeesseef dhimmoota bu'uuraaf furmaata waariinsa qabu fiduu irratti mari'achuuf haala dandeessisu akka mijatu jechuudhaan maqaa ummata keenya maraatiin gaaffii biyyummaaf seena qabeessa kana irra deebisuun gaafannaa jedha. Ibsa barreeffamaan madrak har'a baase kun Dr. Mararaan dhiyeenya waamicha gamtaa Awurooppaa biraa dhiyaateefiin paartii isaanii bakka bu'uudhaan hojii dipiloomaasummaa hojjechuuf gamasitti imaluu isaanii yaadachiise. Achirrattis haala Itoophiyaa keessaa kan yeroo amma ilaalchisuun ibsa kennuu isaanii akka yakkaatti lakkaa'uuf shororkeessota waliin wal argee labsii yeroo hatattamaa cabseef sababaawwan fudhataman qabaanne akkasiin mootummaan mana hidhaatti isaan darbee jedha. Akka madrak hubatetti hoogganaan paartii seeraan hundaa'e tokko haala yeroo kabiyyattii irratti ibsa kennuu labsiin yeroo hatattamaa sun hin dhorku. Hiika madrak labsii yeroo hatattamaaf kenneen ala hiike kabiroon yoo jiraate akka ibsamuuf waaltaa ajajaa biyyoolessaa yookaan komaand poostiif yeroo lama xalayaa ergee qaruma ibsi kan hin kennamneef ta'uu beeksiseera. Dr. Mararaan shororkeessota waliin wal arge isa jedhuuf walga'ii sadarkaa addunyaa tokko hafe waamicha sanbatee tokko irrattillee abbaa waametu teessuma namaa kenna malee keessummaa afeerametu bakka filatee taa'a mitii jechuudhaan yakka sana fudhatama dhabsiise madrak. Ibsi sun ittaansee madrak dhaabonni michoota isaa ta'an qabsoo karaa nagaa geggeessuu kan simataniif hojiirra oolchan sababaa itti amananiif malee eenyuyyuu waan isaan dirqisiiseef mitii jedha. Itti fufuudhaan madrak ihaadeg waliin marii geggeessine jedheef waliigaltee irra geenye jedhellee tuqee jira. Kunis dhaaba shororkeessotaa waliin hariiroo qabaachuu jechuun waliigaltee walii mallatteessanii murannoo dhaabaa uummachuudha jedha ibsi sun. Kanaaf jedha ibsichi hidhamuun Dr. Mararaa seera labsii yeroo hatattamaaf madrak paartii biyya bulchu ihaadeg waliin waliigaltee gamtaan irra ga'een alaa ittiin jedhee jira. Ibsi kun dhumarratti Dr. Mararaan qaama isaa kan ta'e durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo waan ta'aniif jecha seeraan ala hidhamuun isaanii miseensota keenyaaf deeggartoota keenya miliyoonaan lakkaa'aman yaaddessaa waan jiruuf nagaaf tasgabbii biyya keenya rakkoo keessa akka hin buusnee ka jedhu sodaa qabaachuu keenya ibsinaa jedha. Mootummaan irra deddeebi'uudhaan Dr. Mararaa Guddinaa kan hidhamaniif sababa labsii yeroo hatattamaa cabsanii fi jechuunsaa ni yaadatama. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:47 nu biraa immoo waaree booda 12:47 ta'eera. Amma dabareen kasarbaati. Thank you. Hirphaa Ganfuree walleessaaf hedduu galateeffanna. Kadhageenyeef dubbisneerra. Kan haaraa pirezidentummaa filataman Doonaald Tiraamp baatii itti aanu mul'inatti hojii innaa eegalan hojii isaan dursa kennaniif keessaa Yuunaayitid Isteetsi imaammata seen Afrikaa irratti qabdu jijjiiruu akka danda'an xiinxaltoonni siyaasaa tilmaamaniiru. Gama biraan dippiloomaatiin sadarkaa olaanaa kan Yuunaayitid Isteetsi kun biyya keessaaf alaa qormaata guddaata isaan eeggataa jedhamee eegama. Kanneen keessaa guddaan dhimmootii giddugaleessa baha Raashaaf Chaayinaa ta'uuf jiru. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloof Niik Cheeng nama dhiyeessa.
Ka-pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi filataman Doonaald Tiraamp baatii amajjii dhufuu keessa taayitaa fudhatanii hojii jalqabuudhaaf ennaa qophaa'aa jiranitti xiinxaltoonni Waashingtoniif Waashingtonii ala jiran hoogganaan Yuunaayitid Isteetsi haaraan kun hariiroon Afrikaa waliin qabu maal akka ta'u malu madaalanii dubbataa jiru. Doonaald Tiraamp yeroo duulana filadhaa geggeessaa turanitti imaammatoota alaa Yuunaayitid Isteetsi dursi kennamuufii qabu akka jijjiiraniif tooftaa hariiroo sanaallee akka haaraatti akka gadhaaban waadaa seenuun isaanii ni yaadatama. Kanumaaf ta'uun oolu akkuma Doonaald Tiraamp filannoo pirezidaantummaa injifatanitti boorumtaasaa namoonni Afrikaa keessaa yaada adda addummaa qabu yookaan immoo yaada wal makaa ta'e kennuu ka jalqaban. Morokko keessatti kan argamu yuunivarsiitii Sidii Mohaammed Ben Abdallaa keessatti barsiistuu afaaniif hariiroo saalaa kataan Faaximaa Saddiiqii waa'ee yaada wal makaa Afrikaa irraa filatamuu Tiraamp ilaalchisuun dhagaamanii akkanatti ibsan.
Afrikaa keessatti paartileen uummata bakka bu'an gammaduu isaaniin dhoksine. Paartileen dimokiraasummaa gama biraatiin rifachuu isaaniin dhoksine. Angaruu wanna gamlameenitti dhagaame ala wantoonni lama uumaman jedheen yaada. Haala uumame sanatti kanneen dinqamaniif kanneen yaadda'an jedhanii adda baafamuu danda'a.
Afrikaa kibbaatti kan argamu dhaabbata Brazrast Foundation jedhamuuf itti aanaa daayirektaraa akka ta'an Terence McNamee immoo haala sana akkanatti ibsan.
The gut instinct of most Africans, and I accept that I'm generalizing here, is that President-elect Trump
Akka lammiiwwan Afrikaa hedduutti filatamtichi pirezidentii Ameerikaa obbo Doonaald Tiraamp dhimmootii Afrikaa kaasuu dhiisuun isaanii mataansaa waa'ee ardii Afrikaa dagachuu isaanii fi hinumaa immoo kan quba hin qabne ta'uu isaanii mul'isa. Kana waan ta'eef Doonaald Tiraamp hojii pirezidentummaa isaanii keessatti hojiiwwan dursa kennaniif keessa ga'een Afrikaa xiqqaa ta'a tilmaami jedhu ni jira.
Terence McNamee itti fufuudhaan. Bulchiisa Tiraamp keessatti aangawoonni ijoon muudaman eenyufaa akka ta'an aga adda baafamee beekamutti dhimmoonni kun hundi Afrikaadhaaf hiika maalii akka qaban wal falmiin cimaan hin geggeeffamne jedhu.
Akka natti fakkaatutti kaabineen pirezidentichaa guutee haga dhiyaatutti jechuunis eenyummaan ministirii dantaa alaa haga beekamutti namni USAIDiin hoogganu haga addaan baafamutti akkasumas bakka bu'aan ministeera daldalaa haga muudamutti obbo Doonaald yeroo duula na filadhaa sana isa dubbatanii fi yaadawwan laachaa turan irratti hundaa'u malee Afrikaan filannoo biraa hin qabdu.
Piroofeesarittiin biyya Morookoo Faaximaa Saaddiiqii akka jedhanitti Doonaald Tiraamp ennaa duula na filadhaa geggeessaa turanitti haasaa dhageessisaniif yaadawwan kennan tokko tokko Afrikaanota biratti simannaa gaarii hin arganne.
His attacks on Muslims is reacted to very negatively here.
Muslimoota irratti haleellaan jechootaa darbataman Afrikaa keessatti miira mormii uume. Walumaa galatti gurmuuleen ardittii keessa socho'an akka meeshaa ololaatti itti fayyadamu jedhamee yaadama.
Lammiiwwan Afrikaa hedduudhaaf waa'een dinagdee ardittii ka fuulduraa yaaddoo guddaa akka ta'ee jiru dubbatan Faaximaa Saddiiqii.
Trump's campaign ideas are put into practice, the situation will worsen.
Yadawan Trump yero dula na filata ee saaturan yokanu jirra olfa mutay keesuma filataman presidentumma wali galte daldala amman dura mallatte saman akka hakanif gargar sawan biyota alatif kennamu akkar aban kadubbatan san irra guddasa innaad agenye baye nama yaddisa.
Afrikanota eddu daf dimiyaddo ume kabranimmo filataman presidentumma United States Trump kannen yero presidentumma Obama tuwit namani ojirra olfaman sagantalen akka Power Africa yali kannen ogganota dargaggo Afrika maddisisu daf karolfaman akka cufamu malan kayadamu. Kan as Washington jiru America University ra Professor Kwaku Nwama garu wanna kana umamurrati shakki qaban.
Trump is going to have to keep a lot of these policies. It's hard to cut.
Obbo Trump imammatoota kana irra jira sani egu qaban. Imammati tokko altakka bajeti qabame fi hojiitti ergi itti senin booda deebisani hojichi akka dhaabbatu yookiin addaan citu gochuun heddu rakkisaadha.
Afrika laalchisuudhaan waa'ee nagahee eegumsaa, eegumsa fayyaatii fi eegumsi qabiyyee qilleensaa filatamicha pirezidaantii Trumpiif ajandaalee ijoo akka ta'an Profeesar Nuwaamaaf kabroon dabalanii dubbataa jiru. Kun akkanatti utuu jiru gama biraatiin immoo aangawaa ministeera dhimmaalaa ta'uudhaaf Trumpiin namni kaadhimaman biyya keessaaf alatti qormaatawwan jajjaboon akka isaan mudatuuf jirutu dubbatama. Giddugaleessa ba'aa keessatti hokkarrii fi rakkoon dhala namaa ammaachaa deemuun akkasumas Raashiyaaf Chaayinaan olaantummaa mirkaneeffachuudhaaf carraaqii gochaa jiraachuun kanneen akka qormaatawwan ijootti ilaalamani. Paartii Dimokiraatiirraa Ben Kaardiin kana ilaalchisuun ennaa dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti hoogganummaa ishee qabattee turuu mirkaneessuu akka qaban dubbatu.
I think the Secretary of State needs to be global, needs to be concerned about all parts of the world.
Akka natti fakkaatutti ministeri dantaala ilaalchi isaanii kutaa addunyaa gam tokkoon qofa osoo hin taane kutaa hunda ta'uu qaba. Biyyoonni rakkoo fi qormaata adda addaa akka qaban hubachuun barbaachisaadha. Ministerichi dantaa yookiin aadaa Ameerikaa eegsisuuf hojjetu irraa eegama. Aadaalee safuu fi dantaaleen kun immoo kan hunda ta'uu qaban kanneen keessaa bulchiisa gaarii seera farraa malaammaltummaa eegumsa mirga namoomaa fi deeggarsi akka godhamuu fi dhimmi biyyoonni addunyaa hundi fedhanidha. Sun dhimma keenya yookiin dhimma Ameerikaa qofa miti.
Namni ministeera dhimma alaa ta'uuf jiran dhimmoota biyya keessaattillee ilaalcha kennuu qaban kan jedhan immoo John Hopkins University irraa Charles Stevenson.
The Secretary of State is always doing something at the direction of the President.
Ministerichi dantaala yeroo hunda qajeelfamoota Presidentii faana bu'eetu kan hojjetu. Kana waan ta'eef akka seeraattis ta'e haala barameen ministerri haaja alaa jila yookiin bakka bu'aa Presidentichaa malee qaama ofiin bakka bu'ee yookiin abbaa taayitaa bilchatee hojjetu miti.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo ammaa haaressama imaammataa alaatu geggeessama jedhame eegamaa jiru hayyoonni naannoo. Fakkeenyaaf dhaadannoof sodaachisa Kooriyaa kaabaarraa darbatamaa jiru ilaalchise haalli itti qaban addaa jiraachuu qaba yaada jedhu dhiyeessan. Yuunaayitid Isteetsi keessatti ogeessa waa'ee dantaa biyyoolessaa akka ta'an Hari Kaaziyaanis akkana jedhu.
It might be worth exploring some back channel communications with the DPRK to see sort of
Korea Kabawolin kallati dan oso intane harka lafajalatin hariron gaggefamu yojrate sun garida malit akajran hariron sani sadarka malirat akka argamu yokinmo mare jalqapsi sudaf hala danda amuratti maladawun barbaachisada sababansas rakkoo sadarkaa addunyaatti mul'atan ilaalchise keessumaa immoo warra akka masaanuutti si ramadan waliin yoolee hojjechuudhaan yaalu barbaachisaadha.
Filatamaan pirezidaantummaa Doonaald Tiraamp kan waadaa galan Ameerikaa dursuuf ta'e iyyuu ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi haaraa muudaman itti fufinsa hariiroo alaatiif biyyi isaanii murattuu ta'uu ishee michoota Waashingtoniin mirkaneessuu qaban jedhu xiinxaltoonni siyaasaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.